Kalliit kristityt, käsittelemme siis tällä kerralla Johanneksen evankeliumin lukua 15. Edellisen luvun, varsinkin loppupuolella, vapahtaja puhui paljon siitä rauhasta, jonka hän oli jättävä opetuslapsilleen, ja hän antoi myös lupauksen pyhästä hengestä. Tässä Johanneksen 15. luvun alussa hän puhuu itsestään todellisena viinipuuna ja opetuslapsista oksina, joiden tarkoitus on kantaa hedelmää. Juuri ennen kuin vapahtaja näitä asioita tässä puheessansa opetti, hän oli asettanut Herran pyhän ehtoollisen sakramentin, ja niinpä tuo opetus viinipuusta, vaikka ei varsinaisesti ole opetusta ehtoollisesta, kuitenkin siinä mielessä tähän yhteyteen liittyy, että opetuslapset saattoivat näitä asioita mielessään niin kuin yhdessä käsitellä ja havaita. Ja näin siis hänen opetuksensa siinä, että pysymme Kristuksessa, koskee kristityn koko elämää, hänen koko vaellustaan, ja siis ei mitenkään rajoitu Herran pyhän ehtoollisen sakramenttiin. Nyt otamme ensiksi jakeesta 1 jakeeseen 6. Vapahtaja sanoi, minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitaru. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä, niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin että tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, ja te olette oksat, joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palaavat. Vapahtaja, kun hän tässä puhuu viinipuusta ja oksista, hän esittää itsensä todellisena viinipuuna, isän puutarhurina, ja sitten hänen uskovansa viinipuun oksina. Ja kun vapahtaja sitten alkaa näistä oksista erikseen puhua, hän puhuu ensiksi, ehkä yllättävälläkin tavalla, niistä oksista, jotka eivät kanna hedelmää. Mitä viinitarhuri tekee sellaisille? Ottaa ne pois. Tuona iltana, jolloin tämä tapahtui, tätä saatettiin nähdä jopa aivan dramaattisella, järkyttävälläkin tavalla. Juudas Iskariot oli epäuskossaan jättänyt Jeesuksen ja toiset opetuslapset kavaltaakseen Herran ja hänen loppunsa me muistamme. Kuinka sitten ymmärrämme sen yksityiskohdan, että vapahtaja sanoo, jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää. Kuinka voi olla oksa Kristuksessa ilman hedelmää? Onhan niin, että usko Kristukseen on vaikuttava asia, toisenlainen usko, josta hedelmää ei seuraa, ei kristillinen usko olekaan. Tämä voimme ymmärtää sillä tavoin, että kyseessä on henkilö, joka on tullut Jumalan sanan kanssa kosketuksiin, ehkäpä sen uskossa omistanutkin, mutta on sitten sanan hylännyt ja uskosta luopunut, langennut. Ulkonaisessa mielessä hän voi jollakin tavalla pitäytyä Kristukseen ja hänen seurakuntaansa jonkin aikaa, mutta sitten tämäkin side tulee katkenneeksi. Tässä on samankaltaisesta asiasta kysymys kuin kylväjä vertauksessa, esimerkiksi siinä kohtaa, kun puhutaan kalliolle pudonneesta siemenestä, missä ei ollut paljon maata, ja kun sitä maata ei ollut paljon, aurinko lämmitti nopeasti ja näin kasvu alkoi nopeasti ja hyvän näköisesti, mutta sitten kun aurinko nousi, se kuivettui, koska ei ollut juurta. Apostolisena aikana luemme myös henkilöistä, varoittavista esimerkistä, jotka lankesivat uskosta, ja Juudas Iskariot oli myös tällainen esimerkki. Toinen asia on sitten ne oksat, jotka kantavat hedelmää, ne puhdistetaan. Mitä sitten on nuo asiat, joista vapahtaja tässä puhuu? Mitkä ovat hengen hedelmiä? Apostoli Paavali luettelee niitä asioita Galataiskirjeen 5. luvussa, jakeessa 22 itse tämä luettelo. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja hedelmien kasvamista apostoli Paavali rukoilee uskovillensa vapahtajan omille Filippiläiskirjeen 1. luvun jakeessa 9-11. Sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaa Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Näin siis usko, pyhä henki uskon kautta vaikuttaa hedelmiä Jumalan kunniaksi ja myös lähimmäisen parhaaksi, että te olisi kenellekään loukkaukseksi. Ja se on hyvin monitahoinen asia. Jotta oksat sitten kantaisivat entistä enemmän hedelmää, viinitarhuri puhdistaa niitä. Kreikan kielessä tuo sana, kun puhutaan niistä, jotka eivät kanna hedelmää, että ne hakataan pois, ja sitten tuo sana puhdistaa, ne ovat samasta juuresta sillä tavoin, että tähän puhdistaa-sanaan on laitettu etuliite niin kuin lisäksi verrattuna siihen ottaa pois sanaan. Ja näin siis tuo puhdistaminen, sekin merkitsee jonkin pois ottamista. Onhan puutarhuri työtä sellainenkin, että jos jossakin on oksa, jossa on hyvä osa ja huono osa, niin se huono osa otetaan pois, että se hyvä osa sitten voisi paremmin kasvaa. Voimme siltäkin kannalta asiaa ymmärtää. Mutta jotakin siis otetaan pois. Kuitenkaan ei ole kyse siitä, että se oksa itsessään otettaisiin pois, koska se puhdistetaan. Mitä sitten otetaan pois? Mitä vapahtaja meistä tahtoo pois ottaa puhdistavassa merkityksessä? Hän tahtoo ottaa pois kaikkia sitä, mikä estää hyvien hedelmien kasvamista. Nimittäin meissä, jotka uskomme, jossa henki vaikuttaa hyviä hedelmiä, meissä silti on liha, vanha luontomme, sen himot ja halut, sen koko vääryys ja lankeemus mukana. Ja niinpä puhdistaminen tarkoittaa sitä, että Jumala näin ottaa pois sitä, mitä vanha ihminen vaikuttaa. Ei kuitenkaan niin, että vanha ihminen meistä voisi koskaan kuolla, mutta sen kuolettamisesta on koko ajan kysymys. Sen tapaisesti kuin uskonpuhdistaja Martti Luther opettaa siitä, kuinka kastetta on jokapäiväisesti käytettävä. Että jokapäiväisessä katumuksessa ja uskossa vanha ihminen upotetaan himoinen haluinen ja sijaan on nouseva uusi ihminen, joka valtaa pyhyydessä ja puhtaudessa Jumalan edessä. Tällaista jokapäiväistä puhdistusta siitä on kysymys. Ja tämä tapahtuu niin, että Kristuksessa pysytään. Ja näin voidaan puhua vanhurskauden hedelmistä, niistä hedelmistä, jotka usko vaikuttaa, jotka Jumala armossaan evankeliumin sanan kautta tuo esiin. Sillä tavoin uusi ihminen hyvine hedelminensä voi säilyä ja kasvaa. Sitten luemme seuraavan jakson jakeesta 7 jakeeseen 13. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja te tulette minun opetuslapsiksi. Niin kuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani. Niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysynyt hänen rakkaudessaan. Tämä minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystäviensä edestä. Kristuksessa pysyminen on hänen sanassaan pysymistä. Niissä opetuksissa, joita hän on meille antanut. Ja nämä hänen sanansa ja opetuksensa vaikuttavat ja kasvattavat meissä tahtoa hänen sanansa seurata. Ja tässä yhteydessä vapahtaja jälleen sanoi, että mitä ikinä pyydätte minun nimessäni, sen te saatte. Uusi ihminen pyytää kaikkea sitä, mikä on Kristuksen ja hänen sanansa mukaista. Ei mitään, mikä on sen vastaista. Ja näin hengellisessä mielessä pyydämme Jumalan sanan leviämistä, uskon syntymistä, säilymistä ja vahvistumista itsellemme ja toisillemme ja laajemmin maailmassa. Maallisissa asioissa tunnustamme, että me itse tiedä aina, mikä meille on hyväksi, ja näin otamme vastaan sen, mitä Jumala meille antaa, ja luottaen siihen, että hän juuri sillä tiellä, jolle hän meidät on laittanut, siunaa ja varjelee. Kristus puhuu sitten erityisesti hänen rakkaudessaan pysymisestä. Sillä tavoin, että hän on pysynyt Isän rakkaudessa ja kehottaa meitä pysymään siinä rakkaudessa, jolla hän meitä on rakastanut. Kun ajatellaan vapahtajan julkisen toiminnan alkua, niin muistamme, kuinka Isä ilmoitti rakastavansa juuri tätä poikaa. Kun vapahtaja kastettiin, ääni kuului taivaasta, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja sitten tässä näkyy Jumalan rakkaus myös siinä, että Jumalan rakkaus on sen tehtävän taustalla, jota vapahtaja tuli täyttämään. Sen voimme lukea Johanneksen evankeliumin kolmannen luvun jakeesta 16. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Näin siis Isä rakastaa poikaa. Ja Isä rakastaa maailmaa siten, että hänen poikansa on lähetetty maailman pelastajaksi. Ja näin siis tässä rakkaudessa, jonka vapahtaja tuli täyttämään, tulee meidän pysyä. Erityisesti Kristus antoi käskyn rakastaa toinen toisiaan niin kuin minä olen teitä rakastanut. Niin kuin siis Kristus on meitä rakastanut, tulee meidän toinen toistamme rakastaa. Ymmärrämme, että tämä uskovien keskinen rakkaus, jonka vapahtaja tällä tavoin kuvaa, on jotakin paljon syvempää kuin maallinen rakkaus. Tällä rakkaudella, jolla Kristus on meitä rakastanut, mikä on sen tarkoitus? Meidän sielumme rauha ja iankaikkinen autuutemme. Ja kun uskovilla on keskinäinen rakkaus, niin tämä näkökohta on hyvin tärkeä. Nimittäin se, että meidän uskon velimme ja sisaremme pysyisivät ja vahvistuisivat uskossa siinä rakkaudessa, jolla Kristus on meitä rakastanut. Sitä sovellamme toinen toisiimme, sillä sitten toinen toisiamme lohdutamme. Ja kun tällainen rakkaus vallitsee, niin onhan sillä vaikutuksensa myös se, että uskon hedelmät voivat kasvaa uskovien keskuudessa. Ja näin oikea kristillisten uskovien keskinäinen rakkaus sisältää sen, että käytämme Jumalan sanaa rohkaisuksi, evankeliumin sanaa lohdutuksena, mutta sitten myöskin veljellisenä varoituksena jos ja silloin, kun sellaista tarvitaan. Näin kristillisen rakkauden yksi hyvin tärkeä asia ja osa-alue on tuo, että rakastamme toisiamme niin, että tahdomme toinen toistemme hengellistä parasta, uskon syntymistä ja vahvistumista, ja sitä tahdomme edistää. Nyt vapahtaja puhui omasta rakkaudestaan sillä tavoin, ja viittasi siihen, että hän antoi henkensä meidän edestämme. Tämä, tai oli sitten, kun ajattelemme tätä puhetta, niin sen jälkeen oli antava henkensä meidän edestämme. Tämä on suurin rakkauden muoto. Kristuksen rakkaus ja hänen kuolemansa merkitsi meille kaikkien syntien anteeksi antamista. Tässä hän näytti kaikkein syvimmässä mielessään, että hän on syntisten ystävä, myös niiden ystävä, jotka luonnostaan ovat jumalattomia. Niinpä luemme siitä, keiden ja millaisten edestä Kristus on kuollut. Roomalaiskirjeen 5. luvun jakeessa 6. Kun me vielä olimme heikot, kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Ja näin siis tämmöinen rakkaus on se, jota vapahtaja on meitä kohtaan osoittanut. Tämän hän antaa malliksi myös uhrautuvan rakkauden toinen toisiamme kohtaan. Ei ole niin, että me voisimme kuolemalla toisen sielua auttaa, tai kenenkään syntejä millään teollamme sovittaa. Ja harvoin myöskään niin on, että konkreettisesti toisen puolesta kuoleminen maallisessa mielessä tulisi ajankohtaiseksi. Toki se on mahdollista. Apostolisen aikana tällaiseen valmiuteen apostoli Paavali viittasi, kun hän ajatteli sitä rakkautta, jota Priskilla ja Akuilas olivat hänelle osoittaneet. Roomalaiskirjeen 16. luvun tervehdysten joukossa hän lausuu näin: tervehdys Priskalle ja Akylalle, työkumppaneilleni Kristuksessa Jeesuksessa, jotka minun henkeni puolesta ovat panneet oman kaulansa alttiiksi, joita en ainoastaan minä kiitä, vaan myös kaikki pakanain seurakunnat. Jossakin vaarallisessa tilanteessa olivat asettuneet apostolin puolesta vaaraan, mutta ei kuitenkaan niin, että olisivat siinä henkensä antaneet. Mutta näin siis Kristuksen armahtavaan rakkauteen viitaten, sen hedelmänä myös uhrautuva rakkaus toisen puolesta on se, mitä vapahtaja opettaa. Sitten jatkamme jakeesta 14 jakeeseen 17. Te olette minun ystävänä, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käsky minä teille annan, että rakastatte toisianne. Vapahtaja tekee tässä eron ystävien ja palvelijoiden taikka orjien välillä, niin kuin tuo sana palvelija välistä voi merkitä myös orjaa. Palvelija taikka orja ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Mitä vapahtaja tällä tarkoittaa? Useinhan on niin, että palvelija saa käskyn, joka hänen tulee täyttää. Se saattaa liittyä johonkin suurempaan kokonaisuuteen, mikä on hänen herransa ja isäntänsä aikomus, mutta välttämättä isäntä ei anna tiedoksi tuolle palvelijalle muuta kuin sen asia, mikä hänen pitää tehdä. Hän ei ole tarkemmin selvillä siitä kokonaisuudesta, mihin se tekeminen liittyy. Ystävä sen sijaan on erilaisessa asemassa. Hän saa luottamuksellista tietoa enemmän kokonaisuuden kannalta ja näin. Ja nyt vapahtaja tässä jäähyväispuheessaan ja sitten pian sen jälkeen vielä ylösnousumuksensa jälkeenkin tarkemmin selvitti opetuslapsille, mistä oli kysymys, millainen suunnitelma isällä oli heidän virkansa ja tehtävänsä ajatellen. Olivat he tähän mennessä jo kuulleet Jeesuksen opetusta yksityiskohtaisemmin ja laajemmin kuin useimmat muut, jotka olivat kuulleet monet vain lähinnä vertauksia. He olivat uskoneet, että Kristus on luvattu Messias. He olivat isän ilmoituksen näin käsittäneet. Ja nyt he olivat erityisesti niitä, joiden kautta isän suunnitelma evankeliumin leviämisestä pakanoille oli sitten pian täyttyvä. Ja tätä tehtävää varten he saivat sitten asioita tietää, että nämä asiat toteutuisivat. Hedelmä tulisi tässä mielessä kannetuksi. On myöskin huomattava ero, mitä voidaan sanoa maallisesta ystävyydestä ja siitä, mikä on uskovan ja Kristuksen välinen suhde. Vapahtaja sanoo jakeessa 16, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teitä. Jos me ajattelemme maallista ystävyyttä, niin usein siinä on sillä tavoin, että tavalla tai toisella ystävät valitaan. Mutta kun on kysymys Kristuksen omaksi tulemisesta, on siinä toisenlainen asia. Te ette valinneet minua, minä valitsin teidät. Vaikka siis Kristus puhuu omistansa ystävinään, niin kun hän sanoo, minä valitsin teidät, hän osoittaa, emme kuitenkaan ole niin kuin tasavertaisia hänen tasollaan. Hän on kuningas, hän on johtaja, seurakunnan pää, ja vaikka ystäviksi meitä sanoo, hän on se ainoa, joka voi vaikuttaa hedelmän kasvuun. Me olemme hänen ystäviään siinä tarkoituksessa, että uskon hedelmää olisi, se aina pysyisi ja tulisi myös moneen siunaukseksi. Sitten seuraava jakso, joka voidaan sanoa on 18 aina 16 jakeeseen, luvun jakeeseen 4 asti, on sellainen, jonka voimme otsikoida opetuslapset maailman edessä. Ja luemme tästä ensiksi osan 18.–20. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omansa rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin. Ei ole palvelija herransa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanasta, niin he ottavat vaarin teidänkin sanasta. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Vapahtaja oli siis puhunut edellä siitä hyvin läheisestä, erityisestä yhteydestä, joka opetuslapsilla on häneen. Hän oli heidät maailmasta valinnut omikseen. Ja nyt tälle pohjalle rakentuu sitten vapahtajan opetus siitä, kuinka mitä opetuslapsilla on maailmassa odotettavissa. Jo aiemmin on tullut esille se suuri ero, joka on epäuskoisen maailman ja uskovien välillä. Sitä eroa on muun muassa se, Kristus ei ollut ilmoittanut itseään maailmalle samalla tavalla eikä samassa mitassa kuin hän oli ilmoittanut itsensä opetuslapsille. Hän ja isä pysyvät opetuslapsissa, mutta eivät epäuskoisissa. Se rauha, jonka Kristus antaa uskoville, on kokonaan erilainen kuin se rauha, jonka tämä maailma antaa ja joka, se väärä rauha, joka epäuskoisilla on. Ja nyt tulemme näkemään, kuinka tuo läheinen yhteys vapahtajan ja hänen opetuslastensa välillä tulee näkyviksi siinä, että epäuskoinen maailma, niin kuin se vihasi Kristusta, vihaa myös hänen omiansa. Ja vapahtaja sanoi, ei ole palvelija suurempi kuin hänen isäntänsä. Vain vähän aiemmin hän oli sanonut, että ei hän enää sano uskoviensa palvelijoiksi, vaan ystäviksi, kuinka tämä on selitettävissä. Siitä näkökannasta käsin, että vapahtaja on uskovansa valinnut, eikä siis kyseessä kuitenkaan ole tasavertaisuus. Ja siis tuo, että vapahtaja sanoo ystäviksi ja että hän sanoo palvelijoiksi, ne eivät kuitenkaan siis sulje pois toisiaan, vaan hieman eri kannoilta selittävät asiaa. Kyllähän apostoli Paavali hyvin voi sanoa, hän palvelee isiensä Jumalaa, on siis hänen palvelijansa, niin kuin myös jokainen uskova näin voi sanoa. Nyt tässä siis maailmalla tarkoitetaan nimenomaan epäuskoista maailmaa, joka ei ota vastaan Kristuksen sanaa, mutta vaan vastustaa sitä. Tämä oli näkyvillä siinä vainossa ja niissä pahoissa teoissa, joita vapahtaja joutui kärsimään. Se tuli näkyviin myös siinä, mikä oli opetuslasten osaa maailmassa. Ja tässä merkityksessä maailma, epäuskoisen maailman merkityksessä, ei siis ota Jumalan sanaa vastaan, ei ottanut Kristuksen sanaa, ei myöskään hänen uskoviensa sanaa, se ei ota vastaan. Ja näin siis uskovien osa on olla epäuskoisen maailman vihan kohteena. Mutta kuitenkin on paljon parempi olla Herran palvelija, joka pitää omia palvelijoitaan rakkaina ystävinään, kuin olla sitten tämän maailman ystävä, pysyä ikään kuin kuvitellusti itse omana mestarinaan, mutta todellisuudessa se tarkoittaisi epäuskoisen maailman ja kiusaajan orjana olemista. Mutta tämän vapahtaja, voimme sanoa nämä kovat sanat ja asiat, vapahtaja puhui opetuslapsille sen jälkeen, kun hän oli puhunut siitä läheisestä yhteydestä, joka hänellä opetuslapsiinsa on. Vapahtaja sitten puhuu jälleen epäuskoisesta maailmasta jatkossa jakeesta 22 jakeeseen 25. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, heillä ei olisi syntiä. Mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun isääni. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä. Mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun isääni. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan. He ovat vihanneet minua syyttä. Tässä epäuskoisen maailman synnistä puhutaan hieman erityisessä mielessä, kun vapahtaja sanoo, jos en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, ei heillä olisi syntiä. Toki jokainen ihminen on perisynnin vaikutuksen alainen, ja kaikki ihmiset ovat siis siitä osallisia. Ja siinä mielessä kaikilla on syntiä. Mutta nyt vapahtaja teroittaa sitä, että ne, jotka olivat tulleet näkemään vapahtajan, kuulemaan hänen opetustansa, heillä oli erityinen synti siinä, että he torjuivat hänet. Ja näin siis oli erityisen raskauttava asia niiden osalta, joiden keskuudessaan vapahtaja oli tehnyt ihmettekonsa ja opettanut. Sillä kaikessa niissä kävi ilmi se, että hän oli vanhan testamentin lupaama Messias, ja silloin hänen hylkäämisensä oli synti, erityisen suuri synti siinä mielessä, että koko Jumalan sana hylättiin, myös se vanha testamentti todellisuudessa, josta he sanoivat, että he pitävät kiinni, mutta hylkäsivät sen todellisen tarkoituksen, ja se kävi ilmi siinä, kun Kristuksen hylkäsivät. Voimme sanoa tänä päivänä oman kansamme keskuudessa, että meidän maassamme on Jumalan sanaa vuosisatojen aikana runsain määrin julistettu ja opetettu. Vain harvoja suomalaisia on, jotka eivät ole tulleet Jumalan sanaa ja sen opetusta kuulleeksi. Kuitenkaan eivät suinkaan kaikki usko. monia asioita, jotka ovat selvästi Jumalan sanan vastaisia, elämän asioita, niitä hyväksytään ja edistetään. Jumalan sanan puhdasta oppia ei sitä paljon haluta kuulla, mieluummin ulkonaisesti vain sellaista, missä monenlaisia opetuksia hyväksyttäisiin, mikä se ei myöskään ole oikein. Jumalan sanan hylkääminen, kun se on tullut tunnetuksi, niin, siitä, niin silloin kysymyksessä on suurempi synti kuin silloin, jos Jumalan sanaa ei ensinkään olisi kuultu. Ja näissä kaikissa, kun ajatellaan vapahtajan vaiheita, sitten kävi toteen, että he olivat vihanneet häntä syyttä. Ei hänessä mitään syytä ollut, mutta epäuskoisen maailman viha häneen kohdistui. Sitten vapahtaja jälleen puhuu pyhästä hengestä ja hänen vaikutuksestaan. Jakeesta 26 jakeeseen 27. Kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssa. Kun vapahtaja oli puhunut opetuslapsilleen maailmasta ja sen asenteista, hän muistutti heitä hengen lähettämisestä. Ja tässä hän tarkoittaa puolustajan tulemista helluntaina, jolloin tapahtui siis ulkonaisia ihmeitä. Muistamme, että pyhä henki vaikutti vanhan liiton aikana kaikkien uskovien sydämessä, myös se usko, joka opetuslapsilla oli pyhän hengen vaikuttama. Mutta pyhän hengen tuleminen helluntaina, siitä vapahtaja nyt puhui, niin että pyhä henki sitten erityisesti jatkuvasti ja myöskin tuolloin ulkonaisten ihmeiden myötä todisti Kristuksesta. Ja näin pyhän hengen hedelmä oli sitä, että opetuslapset antavat todistuksen ja näin maailma saa kuulla evankeliumin. Tässä myös saamme nähdä sitä Jumalan rakkautta, josta vapahtaja on aiemmin puhunut. Jumala rakasti poikaa, isä rakasti poikaa, rakasti maailmaa niin, että hänet lähetti. Ja tässä evankeliumin todistuksessa näkyy hänen kallis rakkautensa maailmaa kohtaan. Tähän samaan yhteyteen, vaikka lukujako menee tässä kohdissa niin, että alkaa 16 luku, niin luontevasti kuuluu myös 4 jaetta 16 luvun alusta. Tämä minä olen teille puhunut, että te loukkaantuisi. He erottavat teitä synagogasta ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Sen he tekevät teille, koska eivät tunne isää eivätkä minua. Mutta tämä minä olen puhunut teille, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olin teidän kanssanne. Vapahtaja oli siis puhunut opetuslapsilleen niin kuin ystäville. He saivat nyt tietää, mitä oli tapahtuva. Vaikka nuo asiat, monet niistä olivat ulkonaisesti pelottavia, ei heidän pitänyt pelätä. Nyt oli odotettavissa ja vapahtaja tiesi, että juutalaisten viha oli entistään kovenemaan päin. Oli sitten tapahtuva, että he sulkevat opetuslapsia synagogasta pois, koska eivät ota vastaan heidän opetustaan. Kun ajatellaan sitä ympäristöä, jossa ihmiset olivat jokseenkin kaikki juutalaisia, niin se, että jouduttiin synagogasta pois, se tarkoitti suljetuksi tulemista elämästä, koko sen yhteisön elämästä varsin laajassa mielessä. Ja tuo sulkeminen pois, se oli molempien suuntaista, kun ajatellaan sitten varhaisia seurakuntia. Toisaalta niin, että juutalaiset hylkäsivät evankeliumin sanan ja tässä mielessä sulkivat pois synagogasta, toisaalta niin päin, että kun evankeliumin oppi oli eri asia kuin juutalaisten oppi, niin opetuslapset kyllä sitten itse tekivät eroon siihen synagogaan nähden, ja näin niin kuin molemminpuolinen erottautuminen tapahtui, niin kuin apostolien teoista voimme lukea. Juutalaiset siinä väärässä innossaan oli tapahtuva, että menevät vielä niin pitkälle, että luulevat palvelensa Jumalaa, kun tappavat uskovia. Tämä nähtiin jo varhaisen seurakunnan vaiheessa Stefanuksen murhassa, myöskin sitten siinä, siihen liittyy se, että useimmat apostoleista kuolivat väkivaltaisesti. Ja juutalaiset, siis niin kuin apostolien Paavalia vastaan tehtiin salajuoni, ennen sitä hän itse oli niissä murha-aikeissa uskovia vastaan ja niin edelleen, luulivat Jumalaa palvelevansa. Tämän kaiken vapahtaja puhui sitä varten, etteivät uskovat olisi peloissaan, että he muistaisivat nämä asiat. Ja näin siis kaikenlaisten vaikeuksien alla, jopa vainon alla, Jumala on omiensa kanssa. Ja näin tänäkin päivänä saamme näitä sanoja soveltaa, vaikka hyvin voimme havaita, että kun vapahtaja puhui opetuslapsilleen, niin heidän elämänsä aikana runsain määrin nämä asiat toteutuivat. Mutta ne kyllä samalla tavoin kertautuvat ja ovat totta koko ajan. Ei se uskon ja epäuskon välinen ero miksikään ole muuttunut eikä koskaan muutu. Ei epäuskoisen maailman asenne uskoa ja sen tunnustajia kohtaan koskaan perusteiltaan toisenlaiseksi muutu. Niinpä kun uskon tunnustamisen tähden kannat ristiäsi, muista lohdutukseksi näitä vapahtajan sanoja ja opetuksia, että hän on voittanut maailman, hän on sinun kanssasi ja oman seurakuntansa kanssa jatkuvasti ja vie omansa iankaikkiseen autuuteen taivaassa.